Srdačan pozdrav poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini ove srijede 24. oktobra. Vijesti dana možete pronaći na našoj internet stranici. A u emisiji koja je pred vama, pored ostalog u Beogradu i Sarajevu, analiziramo posljedice novih poruka Tomislava Nikolića. Ovoga puta da Bosna polako nestaje. Istražujemo i kolika je razlika između suštinske i deklarativne borbe protiv korupcije u Crnoj Gori. Od važnih događaja dana Mirjana Rakela na početku izdvaja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministar vanjskih poslova Velike Britanije William Hague u Sarajevu je upozorio BH političare da je vrijeme da se uozbilje. Svijet polako gubi strpljenje i očekuje u najkraćem vremenu deblokadu svih zastoja u Bosni i Hercegovini. Poruke su to koje Hague prenio predsjedavajućem vijeća ministara Vjekoslavu Bevandi i ministru vanjskih poslova Zlatku Lagumđiji.
Put Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji, zastoj u euroatlantskim integracijama, ekonomija, trenutna politička situacija bile su glavne teme razgovora predsjedavajućeg vijeća ministara Vjekoslava Bevande i ministra vanjskih poslova Velike Britanije Williama Hagea. Bevanda nakon sastanka nije govorio o detaljima, ali je napomenuo:
"Dobili smo još jedno upozorenje da se svi zajedno ozbiljimo, da polako svijet gubi strpljenje i da se očekuje u najkraće vrijeme deblokada svih zastoja."
Ministar vanjskih poslova Velike Britanije William Hague kaže da budućnost BiH leži u punom članstvu u Europskoj uniji i NATO.
But let me be clear that Bosnia can only be a member of the.
Da budem jasan, Bosna i Hercegovina može postati članica Europske unije samo kao jedinstvena i suverena država. Oni koji misle da postoji drugi put za Bosnu i Hercegovinu nisu u pravu. Oni koji podrivaju BiH neće biti naši partneri, poručuje William Hague. Pred BiH političarima su dodatni napori.
In particular, we are calling for.
Posebno pozivamo BiH lidere da preuzmu neophodne korake kako bi se postigao dogovor u slučaju Sejdić-Finci, da uspostave koordinacioni mehanizam za Europsku uniju, tako da BiH govori jednim glasom, a tu je i pitanje vojne imovine, kazao Hague. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Poslije Sarajeva Hague će posjetiti Beograd i Prištinu. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu Michael Kirby potvrdio je danas dolazak američke državne tajnice Hillary Clinton u Srbiju idućega tjedna. U Višem sudu u Podgorici završeno je ponovno suđenje devetorici bivših pripadnika crnogorske policije koji se terete za deportaciju bosansko-hercegovačkih izbjeglica bosanskim Srbima 92. nakon čega su ih Karadžićeve snage ubile.
Tužiteljka Lidija Vukčević je ponovo zatražila osuđujuće presude, dok su branioci optuženih tražili oslobađajuće. Ovim je okončano ponovljeno suđenje koje je održano nakon što je Viši sud najprije oslobodio policajce odgovornosti za deportaciju, a tu presudu ukinuo apelacioni sud i naložio novo suđenje. Presuda će biti saopštena 22. novembra. Prije 20 godina iz Crne Gore je deportovan veći broj izbjeglica iz Bosne i Hercegovine, koje je potom likvidirala vojska Radovana Karadžića. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Milo Đukanović potvrdio je da će zauzeti jednu od najviših funkcija u Crnoj Gori, ali da će Demokratska partija socijalista odlučiti da li će biti premijer ili će ući u novu predsjedničku utrku.
Okolnost da sam ušao u kampanju ovako intenzivno je već pametnim ljudima jasno, da sam ja ta vrata otvorio. A sad treba da vidimo, da kažem, kako ćemo pametno kroz njih sada proći. Sad se suočavamo sa tim očekivanjima i potrebno je da već od danas kada počinjemo te razgovore u stranci odgovorimo šta je to čime ćemo najbolje pogoditi ono što je očekivanje biračke javnosti koja nam je dala ipak zamašno povjerenje.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nakon premijera Srbije Ivice Dačića i predsjednika Srbije Tomislava Nikolića su istrgli iz konteksta. U najkraćem tako bi se mogli sažeti odgovor iz Beograda na otvoreno pismo predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića, kojim izražava protest zbog Nikolićeve izjave da Bosna polako nestaje pred našim očima. Baš kao i u slučaju Dačića, koji je nedavno njemačkog ambasadora lično obavještavao o onome što je htio reći na stratištu iz Drugog svjetskog rata, a što po njegovoj tvrdnji mediji nisu razumije
razumjeli, tako i Nikolić sada tvrdi da ga neki političari namjerno pogrešno tumače, i to zarad sopstvenih interesa. Greška u shvatanju, konfuzija u političkim stavovima ili manjak svijesti o poziciji u regionu u kojem poslije svega zaista treba birati riječi, slušam u prilogu Miloša Teodorovića.
Za razliku od premijera, predsjednik svoje stavove nije pojašnjavao nemačkom, nego američkom ambasadoru Michaelu Kirbyu, nakon što su se sastali iz predsjedništva Srbije emitovano saopštenje u kom se ukazuje upravo na sadržinu otvorenog pisma objavljenog u Sarajevu.
Pojedini političari u regionu misle da sebe mogu učiniti bitnim u očima Zapada tako što će izvlačenjem iz konteksta Nikolićevih reči i grubim falsifikatima pokušati da stvore lošu sliku o politici koju Srbija vodi. Posljednji primjer je pismo Bakira Izetbegovića.
Baš kao i ambasadoru Kirbyu, moguće je da će o falsifikatima i izvlačenju iz konteksta Nikolić govoriti američkoj državnoj sekretarki Hillary Clinton, čija je posjeta Srbiji za sljedeću nedjelju potvrđena. Ne samo zbog ratnih godina, koje su mnogi od nedavnih vladajućih srpskih političara proveli uz haške optuženike, što Slobodana Miloševića, što Vojislava Šešelja, nego upravo i zbog nezgodnih izjava međunarodni i regionalni zvaničnici sa daleko više pažnje mere ono što se u Beogradu govori i čini. U slučaju odnosa prema Sarajevu, prvi vicepremijer i lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić uverava da prvi čovjek Srbije ne dovodi u pitanje Dejtonski sporazum.
Predsjednik Srbije sasvim sigurno nije želeo ni na koji način da narušava regionalnu stabilnost, čak je rekao da je zabrinut i da bi volao da Bosna i Hercegovina u funkcionalnom smislu bolje funkcioniše, dakle bolje radi, tako da mislim da je njegova namjera bila u tom smislu dobra, a Srbija i predsjednik Republike poštuju teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, a razume se i Dejtonski sporazum i u skladu sa tim onu vrstu entitetske posebnosti koju ima Republika Srpska. Poznajem predsjednika Republike Srbije dobro i prijatelji smo dugo godina i znam šta mu je bila prava namjera.
Možda bi Bakir Izetbegović stekao nešto mekšu sliku o Nikoliću kada bi se sreli i porazgovarali u četiri oka. Za sada to neće ni on, baš kao ni hrvatski predsjednik Ivo Josipović, a s obzirom da sam Izetbegović Nikolićevu posljednju izjavu iz intervjua makedonskoj televiziji Sitel poredi sa rečima koje je pred sam početak rata izgovorio Radovan Karadžić, pominjući tada pakao za muslimanski narod koji je usledio. Danas je još manje verovatno nego što je bilo juče da će do susreta srpskog i bosansko-hercegovačkog lidera doći. Šta je zapravo Tomislav Nikolić rekao, poslušajte u odlomku iz intervjua.
Ja ne odbacujem centralu Bosne i Hercegovine u Sarajevu, nemam na to pravo. Mi smo prihvatili Dejtonski sporazum, po njemu je Bosna država sastavljena od dva entiteta, samo što od 1995. godine do danas 17 godina međunarodna zajednica ne može da napravi državu od Bosne i Hercegovine. I to ne funkcioniše i to polako nestaje pred našim očima.
Podstaknut ovim, Izetbegović je odustao i od trojnog sastanka koje je u Turskoj trebalo da ima sa tamošnjim predsjednikom Gulom i baš sa Nikolićem. Ali to se može dovesti u pitanje jer je iz Nikolićevog kabineta odgovoreno da je posredi još jedan nesporazum, jer takav sastanak, kažu tu, nikada nije ni bio dogovoren. No kada je jako do susreta dođe, Nikolić će imati pune ruke posla, ne bi li uverio da se zaista distancirao od šovinističkih pozicija na kojima je politički stasao. S obzirom na sve što je govorio, još će mu najlakše biti da objasni zbog čega bi Srbija u slučaju čuvene dileme, koju je baštinio i njegov prethodnik Boris Tadić, uvek izabrala Kosovo, ne Evropsku uniju. S druge strane, nemoguće je da će bilo koga od svojih eventualnih sagovornika ubediti da genocida u Srebrenici nije bilo, što je od kada je postao predsjednik dva puta ponovio. Uz to ostalo još da pojasni izjavu s početka mandata, što je bio uzrok Josipovićevoj distanciji o Vukovaru kao srpskom gradu. Zahvaljujući svemu tome, sada se čini poprilično jasnim sa kakvih pozicija će Nikolić igrati svoju regionalnu ulogu, ko predsjednik Igmanske inicijative Aleksandar Popov.
Tako da ovo sad već kod predsjednika postaje konstanta za razliku od premijera koji ne samo da je se korigovao, nego i učinio neki praktičan potez kojim je mogao neti mnogo popularnosti u srpskoj javnosti ili doneti neugodnosti, to je susret sa Tačijem.
No susret sa Hašimom Tačijem za Ivicu Dačića bila je izuzetna prilika za popravni ispit posle epizode iz Draginca. Koliko naredne sedmice Nikoliću se pruža prilika da učini slično i popravi utisak, tako što će se na sastanku šefova država regiona u Budvi upoznati sa kosovskom predsjednicom Atifete Jahjagom. Bio bi to događaj koji bi posebno obradovao, kako je izneo, domaćina crnogorskog predsjednika Filipa Vujanovića.
Mene bi stvarno radovalo da prva zemlja u kojoj će na predsjedničkom nivou učestvovati predsjednik Srbije i priključiti se jednoj regionalnoj inicijativi na kojoj učestvuje Kosovo bude Crna Gora.
Time bi 5 mjeseci nakon što je stupio na dužnost Tomislav Nikolić probio led i našao se u društvu kolega iz regiona koji mukotrpno pokušava da uspostavi koegzistenciju bez koje nema napretka u eurointegracijama. Sa tog mesta mogao bi da iznese i predloge ili makar pokaže dobru volju da se zaustavi proces koji je opisao kao nestajanje Bosne pred našim očima, što je, navodi Aleksandar Popov, trebalo da učini odmah pošto je tako nešto ispomenuo.
Mislim da međunarodna zajednica baš zbog preterano srdačih odnosa koji su dosad grajeni sa Dodikom i neograđivanju njegovih izjava očekuje da učini i korak u tom pravcu da izvrši pritisak na rukovodstvo Republike Srpske da se konstruktivnije ponaša u stabilizovanju stanja u ovoj državi, da ona opstane.
I to pod uslovom da je Evropa stvarni cilj ili Srbija možda lagano odustaje od tog puta. Ukoliko je druga opcija istinita, tada je zemlja ponovo u zamci krupnih izjava, često suprotnih delima i obratno, što stvara konfuziju u kojoj je suštinske težnje i pravce nemoguće nazreti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Iz Beograda u Sarajevo najveći broj političara i analitičara u Bosni i Hercegovini ne misli da srbijanski predsjednik nije imao loše namjere kada je rekao da Bosna polako nestaje. Šta više, tvrde da se radi o otvaranju priče koju je bivši predsjednik Srbije Boris Tadić stavljao pod tepih, a to je stalna destabilizacija Bosne i Hercegovine. Tako ponašanje susjeda, koji je potpisnik Dejtonskog sporazuma po sudu bosansko-hercegovačkih analitičara, već godinama narušava odnose Sarajeva i Beograda, ali i daje krila Miloradu Dodiku, predsjedniku Republike Srpske, koji svako malo osporava državu čijeg jednog dijela je prvi čovjek. Sarajevo i naša Dženana Karabegović.
Osuda, ali ne i pretjerano iznenađenje izjavom Tomislava Nikolića, srbijanskog predsjednika, kako citiram, Bosna polako nestaje pred našim očima, završen citat, u kratkom je sažetak ocjena koje su se danas mogle čuti od bosansko-hercegovačkih političara i analitičara. I jedni i drugi navode kako takve izjave, bez obzira u kom kontekstu date, dovode do zaoštravanja i onako nesavršenih odnosa između Bosne i Hercegovine i Srbije. Predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić.
Svi žele da se Bosna i Hercegovina rastakne. Bosna i Hercegovina se neće rastakne. Bosna i Hercegovina će ostati dok god ima ovih bosansko-hercegovačkih snaga koji će čuvati Bosnu i Hercegovinu.
Tihićeva izjava potvrđuje stav kojeg je Bakir Izetbegović, predsjedavajući BH predsjedništva, u pisanoj formi uputio Tomislavu Nikoliću. Pa iako bi trebala biti povod za identičnu reakciju stranaka koje tvrde kako im je interes Bosne i Hercegovine na prvom mjestu, poslužila je za politička prepucavanja. Tako je Damir Hadžić, potpredsjednik Socijaldemokratske partije, stranke koja je prema pojedinim spekulacijama da bi ostala na vlasti udovoljila zahtjevima HDZ-a, BiH i SNSD-a na štetu države, na naš upit da prokomentariše odgovor Izetbegovića Nikoliću odgovorio.
Ono što je rekao gospodin Nikolić je početnička greška i glupost u kojoj se vjerovatno on kao predsjednik države u ovom trenutku najbolje ne snalazi.
Osim SDP-a, Tomislava Nikolića brane i u Republici Srpskoj. Ognjen Tadić, potpredsjednik Srpske demokratske stranke, ide i korak dalje, pa tvrdi kako je Nikolić bio dobro namjeran u svojoj izjavi.
Izjav gospodina Nikolića u tom kontekstu može svako tumačiti na svoj način i to je svačije pravo, ali ja pokušavam iz nje saznati ono što je dobro za nas, a to je da nas okruženje upozorava da su unutrašnji odnosi takvi da naše prijatelje i druge iz šireg okruženja podsjećaju na jedan maligan proces.
Igor Radojičić, potpredsjednik SNSD-a.
Treba neke stvari koje su bile iz vremena rata staviti iza sebe, razmišljati o rješavanju problema koji stoje pred svakom od ovih zemalja i nizu međudržavnih pitanja koja su još uvijek otvorena između svake od ovih zemalja u regionu, na koji način to konkretno riješiti.
Ono što Radojičić ne pominje jeste kako njegov stranački šef Milorad Dodik svako malo izjavama dovodi u pitanje opstojnost Bosne i Hercegovine. Prisjetimo se nekih.
Vidimo da se Bosna raspada. Raspršće se kao što se raspala Jugoslavija.
Koliko god bio napor i ovih stranaca i evo Bošnjaka koji pokušavaju da kažu da je vole neodrživa zemlja i na kraju ovdje samo svi zajedno patimo zato što on neće da shvate o čem se ovdje radi.
Mi vjerujemo da Bosna i Hercegovina je neodrživa zemlja.
Ja ne želim da Republika Srpska živi u zabud koja se zove Bosna i Hercegovina, a Bosna i Hercegovina je zabud.
Ovakve Dodikove izjave, ali i one koje dolaze iz Srbije, već godinama utiču na odnose Sarajeva i Beograda. Svaka izgovorena riječ sa jedne ili druge strane Drine pažljivo se prati, a nisu bile rijetke ni situacije kada su se visoki dužnosnici u obje zemlje prepucavali preko medija. Istovremeno analitičari navode i da je interes Srbije destabilizacija Bosne i Hercegovine. Enver Kazac, profesor na Sarajevskom filozofskom fakultetu, kaže kako nema nikakve sumnje da je Tomislav Nikolić, predsjednik Srbije, otvorio otvorio priču koju je bivši srbijanski predsjednik Boris Tadić stavljao pod tepih. Prema njegovim riječima, stalna destabilizacija Bosne i Hercegovine je na liniji koju je Dobrica Ćosić uspostavio u knjizi Bosanski rat.
Republika Srpska je prema Ćosiću jedina pobjeda, kako on kaže, srpskog naroda u ratu. Ta pobjeda u miru treba da se verificira u političkom polju i cijelo nastojanje od rata na ovamo je usmjereno u politici i republičko-srpskoj i srbijanskoj da se Republika Srpska iz entiteta prevede u status federalne jedinice, odnosno samostalne države.
Vehid Šehić, kopredsjedavajući Igmanske inicijative, navodi da niko ne može osporiti kako je dolaskom Nikolića na vlast u Srbiji došlo do zamrzavanja dobrosusjedskih odnosa. Zbog njegove retorike otkazana je sesija Igmanske inicijative zakazana u novembru u Podgorici, jer su ostali predsjednici država odbili da dođu.
Svi smo smatrali da će takva vrsta retorike prestati nakon izbora, međutim ona je u jednom kontinuitetu što sigurno stvara nezdrave odnose u regionu.
No izjava Tomislava Nikolića, uprkos njegovoj tvrdnji kako je pogrešno shvaćen, nije jedina te vrste koju je dao otkako je postao srbijanski predsjednik. To dokazuje da ne odstupa od onog što je ranije govorio, što većinu ne iznenađuje ako se u obzir uzme činjenica da je bio među 18 četničkih vojvoda koji su položili zakletvu svom vođi Vojislavu Šešelju 1993. na planini Romanija. Istovremeno Nikolićeva izjava o nestajanju Bosne i Hercegovine potakla je pitanje da li zaista Bosna i Hercegovina nestaje i ako je tako zbog čega. Odgovor daje profesor Enver Kazaz.
Ona nestaje zbog neprijateljskog stava prije svega Beograda, imperijalnog prema Bosni i Hercegovini, autokolonizirajućeg iz perspektive Banja Luke i posljedica je nemogućnost da se donese politička vizija u Sarajevu koja bi omogućila ravnopravnost svih u Bosni i Hercegovini. Oni su naprosto slijepi za odgovornost za budućnost u Bosni i Hercegovini. Mi naprosto ne odgovaramo samo za vlastita stajališta, nego i za posljedice tih stajališta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa.org.
Predstojeći politički razgovor između Kosova i Srbije uz posredstvo Evropske unije mogu se završiti autonomijom za sjeverni dio Kosova gdje živi većinsko srpsko stanovništvo, predviđaju politički analitičari u Prištini i Beogradu koje je kontaktirala naša Amra Zeineli. Po njima, dvije strane trenutno pripremaju teren za ovaj proces koji neće biti lak.
Špent Kursani iz Kosovskog instituta za istraživanje i razvoj politika Kipred navodi da početak političkog dijaloga sada može legalizovati situaciju na severu koja je pod kontrolom srpskih struktura. Kursani poručuje da pre nego što počne nov dijalog političkog nivoa, kosovska strana treba da insistira na gašenje paralelnih struktura i na sprovođenje sporazuma iz tehničkog dijaloga sa Srbijom. Kosovo ništa ne dobije i kakav god pritisak bude bio izvršen na Kosovo u vezi severa, ne vredi odgovoriti na to ukoliko se ne ugase srpske paralelne strukture. To treba da bude prvi uslov za nastavak dijaloga sa Srbijom, kao i sprovođenje postignutih sporazuma, kazao je Kursani. U suprotnom, dodaje on, ponovo se može doći u situaciju gdje dve strane izbjegavaju sprovođenje bilo kakvih novih sporazuma. Konačnim rješenjem Kursani predviđa jednu vrstu autonomije za severni deo gdje živi većinsko srpsko stanovništvo.
Polja Kosovare čuš na filim ka filim të ljašaj pe.
Kosovska strana je još od početka popuštala, koristila se terminima kao što je specijalni status ili slično, i izjave su uvijek bile odbrambene. To znači da pošto se već govori o severu, ono će se završiti jednim specijalnim statusom, kazao je Kursani. S druge strane, Aleksandra Popov iz Centra za regionalizam u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da tokom predstojećih pregovora Srbija će nastaviti da ponavlja da neće priznati Kosovo, ali dodaje da će zvaničnici zapravo odrediti crvenu liniju, a to je status severa Kosova.
Ja mislim da će sutra insistirati na nekom statusu koji bi možda bio sličan Republici Srpskoj sa specijalnim, znači, vezama sa Beogradom i da je to zapravo cilj onoga što Dačić često najavljuje, premijer Dačić, o mogućnost podjele Kosova i tako dalje, da je to utvrđivanje Pazara sa i ostalim maksimum, to bi bilo neka vrsta Aktisarija plus, znači da sever Kosova ipak ima specijalan status sa specijalnim vezama sa Beogradom.
Popov dodaje da se na osnovu izjava zvaničnika Srbije stiče utisak da u zemlji vladaju poprečne konfuzije, uzimajući u obzir izjave premijera Srbije Ivice Dačića i predsjednika koji je rekao da ako se bira između Kosova i Evrope, da će Kosovo biti izbor.
Ne postoji jasna strategija, državna strategija i ne samo jasna, nego i javna strategija. Ja sam za sada optimista da će se ipak u svu ovu konfuziju koju za sada vladu izjava naših zvaničnika da će se naći rješenje koje će zadovoljiti obe strane, ali ne može se ništa naprečac. Mislim, svaka strana mora pripremiti svoje javno mnjenje. Evo vidimo se šta se dešavalo ovih dana u Prištini, a neke slične stvari se mogu desiti kod nas. Ako se naprečac neke stvari lome, onda mora se pripremiti jednostavno javno mnjenje za neke odluke.
Dijalog i agendu predstojeći razgovora Prištine i Beograda koordinisat će Evropska unija uz podršku Sjedinjenih Američkih Država. U vezi ovog pitanja, specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu Samuel Žbogar izjavio da Brisel nema svoj plan u vezi odnosa Srbije i Kosova, kao ni plan o Severu koji bi se imponovao. Sve ono što radi Evropska unija, kazao on, jeste pomaganje dvema stranama da reše međusobne probleme. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Crnogorska uprava za antikorupcijsku inicijativu organizovala je danas konferenciju za medije na kojoj je prezentovan twinning projekat koji je pomogla vlada Njemačke, a pod nazivom Podrška implementacije antikorupcijske strategije i akcionog plana. No koliko se iza glomaznih naziva krije suštinska spremnost za borbu protiv korupcije, na čiju raširenost u Crnoj Gori sve češće ukazuje sa međunarodnih adresa, pitanja su na koje odgovore potražio Dimitrije Jovićević.
Ulazeći u pregovore o članstvu u Evropskoj uniji, Crna Gora se nalazi pred brojnim izazovima, među kojima je ključna borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, naglasio je na početku svog izlaganja evropski ambasador u Podgorici Mitja Drobnić.
Kao što je navedeno u izveštaju o napretku za 2012. godinu, korupcija je i dalje veoma rasprostranjena i ostaje ozbiljni razlog za zabrinutost, jer dopušta infiltraciju organizovanih kriminalnih grupa u javni i privatni sektor. Potrebno je uvesti efikasne mjere prevencije, što je od naročitog značaja za postizanje mjerljivih rezultata u istragama, krivičnim gonjenima i presudama u slučajevima korupcije, posebno onim na visokom nivou.
Na pitanje novinara da precizira šta znači korupcija na visokom nivou, pošto se u toj formulaciji predstavnici izvršne vlasti u Crnoj Gori ne osjećaju prozvanim, Drobnić je odgovorio.
Korupcija na visokom nivou je jednostavno korupcija koja se događa obično u većim iznosima, odnosno na većim projektima i gdje su uključeni i ministri i predsjednici vlade i poslanici, predsjednici opština, direktori preduzeća, velikih preduzeća. Ako sam nabrojao te, nisam mislio na pojedina lica u ovoj državi, nego generalno.
Sa mekšim tonovima u ocjenama crnogorskih prilika izašao je njemački ambasador Pius Fischer. On odaje priznanje Crnoj Gori u postignutom na planu borbe protiv organizovanog kriminala, ali naglašava da ih ne prati jednaki saldo u suzbijanju korupcije. Da li se u narednom periodu u toj sferi može očekivati napredak koji bi rezultirao hapšenjima i procesuiranjima koruptivnih slučajeva? Na to pitanje novinara potpredsjednik vlade i ministar pravde Duško Marković izbjegao je direktan odgovor.
Ne želimo ni danas ni sutra u procesu približavanja Europskoj uniji da sprovodimo kampanje koje bi ličile na hapšenja, da bi varali domaću i međunarodnu javnost, odnosno Europsku uniju. Mi želimo do rezultata da dođemo na osnovu sposobnosti naših institucija, sposobnosti i efikasnosti policije, sposobnosti i efikasnosti tužilaštva i efikasnosti, pouzdanosti i odgovornosti našeg pravosuđa. Kada dođemo do tog nivoa i zavidnog nivoa profesionalizma u ova naša tri segmenta, mi ćemo imati i merljive rezultate o kojima ste vi govorili.
Dejan Milovac iz Mansa, nevladine organizacije koja godinama uporno otkriva razmjere korupcije u Crnoj Gori i koja je prije državnih institucija ukazala na neke krupne afere, poput one o bespravnoj gradnji na Zavali, ocjenjuje da je korupcija sistemski problem u Crnoj Gori. Kako je rekao u izjavi za Radio Slobodna Evropa, nacionalne strategije, akcioni planovi, strateški dokumenti i deklarativna kampanja u borbi protiv korupcije nemaju efekta ako ih ne podržava jaka politička volja.
Ne postoji politička volja da se ozbiljno uhvatimo u borbu sa tim problemom i ono što je također jako veliki problem jeste kadar koji se nalazi, znači, na funkcijama, odnosno na na položaju koji je najodgovorniji za borbu protiv korupcije. U prvom redu mislim na upravu policije i vrhovnog državnog tužioca. Jer to su upravo ljudi koji su postavljeni da ništa ne rade i to su ljudi koji godinama, evo mogu reći već i deceniju, čitavu prijave i Mansa i nezavisnih medija i drugih građana koji su osuđeni da pričaju o korupciji, drže ispod tepiha, drže u fijokama, jednostavno štiteći sve one koji se bave u Crnoj Gori korupcije.
Na kraju, čini se da bi riječi prvog čovjeka Evropske unije u Crnoj Gori, Mitje Drobnića, koje je bez imalo diplomatske uvijenosti izrekao juče na rektoratu Državnog univerziteta u Podgorici, trebalo da upamte oni koji će nakon izbora nove vlade kreirati dalju politiku evropskih integracija.
Evropska zajednica će biti jako stroga. Nas ne interesuje toliko šta je napravljeno, nego šta još nije napravljeno. E sad ste u procesu, sad je Crna Gora u procesu pregovora, jeste za domaću diskusiju šta je napravljeno, ali za proces sam je važniji, je više važno što još nije napravljeno.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dvije sedmice je ostalo do predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Američkim Državama. Dvojica kandidata, aktuelni predsjednik Barack Obama i njegov republikanski izazivač Mitt Romney, ušli su u veliku završnicu u kojoj nastoje pridobiti glasove neodlučnih birača u pet država, Ohio, Floridi, Sjevernoj Karolini, Nevadi i Iowi. Analitičari još uvijek ne žele prognozirati ishod izbora i da li će Bijela kuća imati starog ili novog stanovnika. Priredila Mirjana Rakela.
Direktor za ispitivanje javnog mijenja u uglednom američkom istraživačkom centru Pew kaže da je utrka za Bijelu kuću tjesna kao gotovo nikada do sada. Scott Kitter međutim dodaje da bi priličan broj birača u posljednjem trenutku mogao promijeniti mišljenje za koga će glasati. Dvojica kandidata ušla su u veliki finiš, Barack Obama u Daytonu u državi Ohio.
Nema važnijeg pitanja od povjerenja. Povjerenje je veoma bitno. Svako od vas želi da zna da je osoba koja je nominovana za mjesto predsjednika i vrhovnog komandanta oružanih snaga osoba kojoj se može vjerovati. Da je to osoba koja misli to što kaže, da ne prilagođava priču okolnostima.
Govoreći o Rumnijevoj vanjskoj politici, Obama je istaknuo da njegovi stavovi oslikavaju vrijeme iz ranih 80-ih prije kraja hladnog rata.
Njegova socijalna politika iz 50-ih, a njegova ekonomska politika iz 20-ih. On zna da je to teško prodati ljudima. U završnici kampanje on prikriva svoje stvarne stavove, govori ono što misli da ljudi žele čuti i najviše vremena troši na to da nam kaže šta je sve u Americi pogrešno.
Napad na drugog kandidata ostaje glavni sadržaj kampanje. To potvrđuje Romnijev nastup u Nevadi.
Napad na mene ne može biti projekt za državu. Prošli smo sve skupa, 4 kruga debate, 4 dijaloga između predsjedničkih kandidata i nominovanih potpredsjednika. Mi dalje ne znamo agendu ovog predsjednika. To je razlog što njegova kampanja tone, a naša ide punom brzinom naprijed. Mi ćemo ponovo vratiti Ameriku na njeno mjesto, otvoriti nove poslove, povećati primanja, ojačati međunarodnu poziciju, ojačati našu vojsku. Ovo je tim za opravak Amerike. Vjerujem u vas, vjerujem da su pred nama sretni dani. Hvala vam što ste ovdje.
Obama mi mogao pridobiti priličan postotak birača koji se još uvijek čvrsto nisu opredijelili, ističe Kitter. Takvih birača je prije prve rasprave bilo oko 22%. Njihov broj se u međuvremenu smanjio na 18%. U ovako neodlučnoj utrci, kakva je ova između Obame i Romnija, kampanja koja ima bolju organizaciju da svoje pristalice izvede na birališta sve do posljednjeg trena, ima i veće šanse za pobjedu. Kitter u ovom trenutku, 2 tjedna prije izbora, nije želio reći ko će po njegovoj procjeni pobijediti. Razlika u popularnosti Obame i Romneya u ovom trenutku isuviše je mala da bi se moglo znati ko će biti sljedeći predsjednik Sjedinjenih Američkih Država.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa za danas toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević, uz uobičajeno podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Dana Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, uz srdačne vam pozdrave odmah na početku predlažemo i šta da poslušate u ovoj emisiji. Beogradski Partizan vodi navijače na utakmicu sa Interom iz Milana, iako Italija strahuje od njihovog dolaska smatrajući ih najnasilnijima u Evropi. Dragan Đurić, direktor Partizana, kaže:
Je 2000 veća. To je sve organizovano sa italijanskim vlastima i sve pod kontrolom.
Bilo je puno natpisa da se oni plaše navijača Partizana, da su ugovorene neke tuče.
Ma nema, sve su to priče prazne. Nema razloga da se plaše.
Kako se ulazak Hrvatske u Evropsku uniju može odraziti na privredu Bosne i Hercegovine?
Kada je riječ o Evropskoj uniji, tu ne možemo govoriti o diskriminaciji. Jednostavno je riječ da nismo usklađeni još uvijek u nekim segmentima, ali bi do ulaska Hrvatske u Evropsku uniju trebali značajno naprijediti tu usklađenost i omogućiti da što veći broj proizvoda slobodan izvoz.
Koliko su žene u Crnoj Gori uspješne u biznisu, iskustvo preduzetnice Nataše Pavličić.
To je zaista jedna velika borba, mada ja kažem, kod nas tradicija je da muškarci su uglavnom vodili poslove i tako dalje, ali moram da kažem da dobra ideja, želja da se ona ostvari, da se ta ideja sprovede i realizuje, mislim da to će da pobijedi bez obzira da li ste muško ili žensko.
Može li se i kako na primjeru Mostara kultura oduprijeti uticaju politike?
Tu situaciju su oni napravili. Dakle, ne mi djelatnici u kulturi, u ostalom, oni preko noći to mogu i promijeniti ako hoće.
I hrvatski su kulturnjaci razočarani devastacijom kulture u zemlji. Direktorica kazališta Mala scena Vitomira Lončar objašnjenje za to vidi u klijentelizmu koje je premrežilo zagrebačku i hrvatsku kulturu.
Vi imate ravnatelja kazališta Kerempog Duška Ljuštinu, koji je vjenčani kum Darku Staziću, ravnatelju kazališta Gavela, koji je vjenčani kum poslovnoj ravnateljici ovdje kuće iza nas, Tele Vustazić, koji je producent privatnog kazališta na Brionima.
Razvoj fetusa, posljedice moždanog udara, ciroze, jetre ili pušenja dijelit su onoga što posjetioci mogu vidjeti na kontroverznoj izložbi Razotkrivanje tijela u Beogradu.
Malo je šokantno, ne bi mogao svako ovo da gleda.
Svaki segment je vrlo interesantan, od delova kostiju, sistema za varenje, sistema za krvotok.
Možemo da se upoznamo sa nečim što do sad nismo imali prilike.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Policija Srbije nije dozvolila grupi navijača Partizana da otputuju u Milano na utakmicu fudbalske lige Evrope sa Interom, dok Italija strahuje od dolaska pristalica beogradskog kluba koje tamošnji mediji nazivaju najagresivnijim u Evropi. Zbog mogućeg nasilja taj meč je proglašen susretom visokog rizika. O rastu huliganskog ponašanja navijača u Srbiji detaljnije Zoran Glavunjić.
Oko 300 navijača Partizana policija je sprečila da autobusima iz Beograda odu u Italiju na utakmicu sa Interom. Kao mogući razlog domaći mediji navode ugovorenu tuču u inostranstvu dve zaraćene frakcije navijača beogradskog kluba, dok iz Milana stižu vesti da su italijanske vlasti u najvećoj pripravnosti kako se ne bi ponovili incidenti kao u Dženovi kada su beogradski huligani prekinuli meč reprezentacija Italije i Srbije. Dragan Đurić, direktor Partizana, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da ne zna ništa o zabrani delu navijača da odu na utakmicu sa Interom i rekao da će u organizaciji beogradskog kluba Partizanove pristalice ići u Italiju.
Je 2000 veća. To je sve organizovano sa italijanskim vlastima i sa klubom italijanskim, tako da to sve se zna gdje ide, kad se kreće, kad dolaze, dakle sve pod kontrolom. I našeg kluba, i njihove policije, i naše policije.
U italijanskim medijima bilo je puno natpisa da se oni plaše navijača Partizana. Bilo je priče da su ugovorene neke tuče.
Ma nema, sve su to priče prazne. Nema razloga da se plaše.
Prema najavama italijanske policije, na utakmici u Milanu očekuje se čak 4000 navijača Partizana, pa su tamošnje snage reda posebno na oprezu zbog onih koji dolaze bez kupljenih ulaznica i mogućih tuča sa tifozima Intera. Dolazak fudbalskih navijača iz Srbije prvi je posle incidenata u Genovi pre dve godine, na što milanski list Gazeta dello Sport upozorava naslovom "Srbi ponovo dolaze, 4000 na San Siru, upaljena crvena lampica" i podsjeća na neodigranu utakmicu Italije i Srbije rečima: "Tog dana fudbal je bio talac Ivana Bogdanova, ultra navijača Crvene zvezde, kao i stotinak srpskih ultranacionalista." Novinar Slobodan Georgijev, koji se bavi problemom nasilja u sportu, kaže da ukoliko postoje saznanja da se spremaju neredi, utakmica Inter-Partizan može proći bez incidenata samo ukoliko se primene evropski standardi za navijačka gostovanja.
Da budu pod apsolutnom kontrolom i prismotrom i srpske i italijanske policije, u tom smislu bi srpska policija trebalo da ima potpunu evidenciju ko ide, kad ide, kako je njihov odlazak organizovan, da sve to bude naravno prijavljeno i rađeno u koordinaciji sa policijom italijanskom, i ako postoji volja da se nauče neke lekcije, ja mislim da bi to tako trebalo raditi, ali inače to su principi po kojima funkcionišu stvari u Evropi, to znaju ljudi i kod nas i u klubovima i u policiji, samo je pitanje njihove volje i spremnosti da to primene.
Uz naslove kao što su panika u Milanu, stižu grobari i slično, mediji u Srbiji prenose vesti iz Italije da će fudbalsku utakmicu Inter-Partizan obezbeđivati veliki broj pripadnika italijanske policije i karabinjera, koji će imati i pomoć kolega iz Rima, i da je najavljeno da će za tu priliku biti angažovano i 300 specijalno obučenih policijskih pasa. Strahovanja od novog nasilja navijača iz Srbije dolaze nakon serije huliganskih incidenata na domaćim terenima, u kojima su u međusobnim obračunima prednjačili navijači Partizana, a nedavno se na sve nadovezao i slučaj Kruševac, kada su na utakmici mladih reprezentacija Srbije i Engleske navijači uputili rasističke uvrede gostujućem fudbaleru, zbog čega UEFA najavljuje rigoroznu kaznu za Srbiju. Slobodan Georgijev zaključuje da se konstantno navijačko nasilje, koje više od dve decenije opterećuje čitavo društvo, može prekinuti samo ukoliko država ozbiljno odluči da tome stane na put.
Dakle, da zabrani većini vođa i ekstremnih navijačkih grupa da budu na tribinama. Tako je sistem funkcionisao i u Engleskoj. Taj način što su pooštrene kazne se brzo izriču. Uz to bi morao da ide ceo jedan niz edukativnih stvari u saradnji sa klubovima, sa fudbalskom asocijacijom. I naravno, jedna čvrsta i jasna poruka ljudi koji vode državu, a koji su i sami unazad 20 godina na ovaj ili onaj način koristili usluge tih ekstremnih navijačkih grupa, da je sa tim gotovo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ekonomisti upozoravaju da Bosna i Hercegovina ne može izaći iz decenijske ekonomske krize bez povećanja izvoza, a bosansko-hercegovačke vlasti ne rade na otklanjanju unutrašnjih barijera poput lošeg poslovnog ambijenta, slabih stimulansa za domaću proizvodnju i slično, kako bi bosansko-hercegovačke proizvode učinili konkurentnim na tržištu. Tu su i necarinske barijere koje postavljaju susjedi za izvoz bosansko-hercegovačkih proizvoda poput dugotrajnog čekanja robe na granici, traženja dodatnih certifikata, diskriminacija proizvoda. Izvoznici traže veće angažovanje nadležnih, jer bi u protivnom ulaskom Hrvatske u Evropsku uniju vanjsko-trgovinski deficit, koji godišnje iznosi oko 3 milijarde eura, bio udvostručen. Tema Mirne Sadiković.
Savjetnik generalnog sekretara Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Igor Gavran upozorava da su barijere za izvoz na tržišta susjednih zemalja uglavnom u obliku neopravdanih i nedopuštenih, suvišnih i neopravdanih pregleda na granicama, zadržavanju robe i diskriminaciji BiH proizvoda.
Najveće prepreke neopravdanog karaktera imali smo na tržištima Republike Hrvatske i Republike Srbije. Kada je riječ o Srbiji, potpisivanjem protokola o uzajamnom priznavanju certifikata je riješen ovaj problem za jedan dio barijera, međutim dio barijera za recimo vodu, bezalkoholna pića, pivo i neke druge proizvode još uvijek je na sceni, a kada je riječ o Republici Hrvatskoj, iako će nam njen ulazak u Europsku uniju donijeti neke probleme, vjerujte da će donijeti neka olakšanja, jer kada recimo izvozimo građevinske proizvode u Hrvatsku, imamo apsolutnu diskriminaciju, zahtijeva se potpuno neopravdano certifikacija samo u Hrvatskom institutu za građevinarstvo,
takve barijere neće više biti moguće kada oni budu u Europskoj uniji. Naveo bih još jednu barijeru, a koja se vrlo teško tehnički identifikuje. Nedavni slučaj kada je pojava nekih nepravilnosti u određenim vrstama mlijeka u medijima ilustrirana potpuno lažno i neistinito fotografijom BH proizvoda, odnosno BH mlijeka. To su vrlo bezobrazne medijske kampanje koje se vode vrlo vjerovatno u sprezi sa vlastima i koji pokušavaju proizvode iz Bosne i Hercegovine na taj način omrznuti očima hrvatskih potrošača i na takav teško primjetan način jednostavno ukloniti sa tržišta.
BH izvoznici upozoravaju na konkretne probleme sa kojima se suočavaju u poslovanju s aspekta pojedinih privrednih grana i izvoznih tržišta. Suad Ećo iz sektora drvne industrije Bosne i Hercegovine navodi sa kojim problemima se suočava ovaj sektor prilikom izvoza.
To su jako neprincipijalno pridržavanje CEFTA sporazuma, određene ateste i certifikate koji se nama traže konkretno na hrvatskom tržištu, na srpskom tržištu, a za uzvrat njihovi proizvodi su BH plasiraju bez jednih potrebnih dokumenata.
Budući da Bosna i Hercegovina još nije ispunila sve norme za izvoz na tržište Europske unije, ulaskom Hrvatske u europsku porodicu znatno će se smanjiti izvoz BH proizvoda životinjskog porijekla u ovu zemlju. Mesoprerađivači kažu kako treba razmišljati o ispunjavanju uslova, kako se izvoz ne bi znatno smanjio, ali i o alternativnim tržištima poput Rusije i Turske. Oni traže od nadležnih institucija da se više angažuju kako bi stvorili uslove za izlazak BH proizvoda na nova tržišta. Nemanja Vasić, predsjednik udruženja mesoprerađivača Republike Srpske.
Najveća prepreka nam je država koja nije stvorila preduslove. Prepreke koje nam država ne rešava su nepremostive. Jednostavno, mi moramo da otvaramo firme u Srbiji da bi mogli da izvozimo u Rusiju bescarinski, jer Srbija ima ugovor sa Rusijom o bescarinskom izvozu i umjesto da iskoristimo te nekakve prednosti Republike Srpske koja bi mogla za Bosnu i Hercegovinu da izdejstvuje vjerovatno sličan sporazum pa da izvozimo u Rusiju, a isto tako za izvoz u Tursku da iskoristimo prednosti federacije. Mi čekamo dvije godine da nam neka komisija iz Turske dođe da pregleda naše objekte. Umjesto da naš veterinarski ured dogovori sa njihovim ministarstvom i uredom da jednostavno te poslove obavljaju naši kod nas, njihovi kod njih i da možemo da izvozimo svoje proizvode.
Mirko Vincetić, predstavnik firme koja se bavi povratom poreza na dodanu vrijednost za domaće firme iz inostranstva, govori o pravnim barijerama koje onemogućavaju BH firmama da budu konkurentnije na tržištu.
Ta barijera se odnosi na izmjenu pravilnika o primjeni PDV-a, bosanskog pravilnika. Konkretno, trebalo bi da se izbriše član 94 pravilnika i nakon te promjene stvorio bi se pravni osnov da BH kompanije mogu da vraćaju PDV iz Hrvatske, iz Slovenije, iz Švicarske, Italije, Češke, Poljske i tako dalje.
U Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine kažu kako su jedan dio barijera uspjeli ukloniti. Nermina Salkičević-Dizdarević, zamjenica ministra.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa je provelo ukidanje čak 98 izvoznih barijera. Također radimo i na dodatnom spisku ukidanja dodatnih izvoznih barijera od nekih 95.
Savjetnik generalnog sekretara Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Igor Gavran upozorava da se Bosna i Hercegovina mora fokusirati na rješavanje i unutarnjih barijera, lošeg poslovnog okruženja. S druge strane, krajnje je vrijeme da se posveti veća pažnja ispunjavanju standarda Europske unije.
Kada je riječ o Europskoj uniji, tu ne možemo govoriti o diskriminaciji, jednostavno je riječ da nismo usklađeni još uvijek u nekim segmentima, ali bi do ulaska Hrvatske u Europsku uniju trebali značajno naprijediti tu usklađenost i omogućiti da što veći broj proizvoda slobodan izvoz.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Promotivna kampanja Europske unije posvećena nedjelji malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori neslučajno otvorena je temom žene u biznisu. Mali i srednji biznis Europa je i u godinama dužničke krize prepoznala kao motor razvoja, jer u tom sektoru je zaposleno 2/3 njenog ukupnog stanovništva. Slične preporuke iz Brisela poslate su i Crnoj Gori, čije radno sposobno stanovništvo uglavnom radi u malim i srednjim preduzećima. Ekonomskom rastu značajan doprinos mogu dati žene u biznisu, čije sposobnosti nisu dovoljno iskorištene u crnogorskom društvu, zaključak je skupa koji je pratila Olivera Nikolić.
Ambasador Europske unije u Podgorici Mitija Drobnić otvorio Evropsku nedjelju posvećenu malom i srednjem biznisu u Crnoj Gori. Usred dužničke krize samo za projekte konkurentnosti i inovativnosti malog i srednjeg biznisa Evropska komisija opredijelila je 1,1 milijardu eura, navodi ambasador Evropske unije i poručuje.
Postavljanje malih i srednjih preduzeća u središte politike za povećanje konkurentnosti i rasta jedini je pravi put u narednim godinama. I vjerujem da je to put koji i Crna Gora treba da slijedi.
Kada je riječ o ženama, tradicionalna uloga žene i majke, teret odgovornosti za porodicu isključivo prebacuje na ženu, što je otežava posvećivanje biznisu. Istraživanje Privredne komore ukazuje da su preduzeća koja vode žene u Crnoj Gori manja od onih na čijem su čelu muškarci, da manje izvoze, ali da su žene obazrivije kada je riječ o kriminalu ili zaduživanjima. Samo u prošloj godini kroz kreditnu liniju vlade žene u biznisu su pomognute sa oko 600.000 eura. Da je podjela na ženska i muška zanimanja vještačka, saglasan je potpredsjednik vlade Vujica Lazović, koji smatra da su se žene u Crnoj Gori pokazale praktičnijim i uspješnijim u porodičnom biznisu.
Ponekad se želi prigovoriti našoj tradiciji i tradicionalnom društvu zašto žene nisu više zastupljene u preduzetništvu. Međutim, ako malo uđete dublje u neku istoriju crnogorske ekonomije i preduzetništva, onda ćete vidjeti da su uglavnom dame bile stubovi nekog porodičnog posla i one su se brinule o toj porodičnoj ekonomiji, a muškarci su dominantno se bavili politikom, svjetskim temama. Prema tome imamo tu određeno iskustvo.
I dok u Evropskoj uniji žene čine 30% ukupne poslovne zajednice, taj procenat je u Crnoj Gori značajno manji. Evropska unija i dalje razvija načine da eliminiše faktore koji obeshrabruju žene da uđu u biznis. A šta je to što žene u Crnoj Gori sprečava da svoj potencijal ostvare u biznisu, slušamo iz ugla šefa delegacije EU Dmitrija Drobnića.
U Crnoj Gori žene se bore sa nekoliko problema koji ih sprječavaju da ostvare svoj potencijal, kao što su pristup programima obrazovanja i osposobljavanja, razvoj poslovnih udruženja i premještanje žena sa takozvanih ženskih poslova na poslove iz drugih branži.
Žene u biznisu će imati punu podršku vlade, obećava njen potpredsjednik Lazović.
Zato bih ja poslao poruku svim našim dragim damama u Crnoj Gori, nemojte da se ustručavate, samo naprijed i hrabro, imate našu podršku, vaši uspjesi i pobjede bit će radosti za sve nas.
A šta kažu žene ostvarene u biznisu? Za Editu Klein, koja je prije 26 godina otvorila prvu privatnu hemijsku čistionu, a danas ih ima više širom Crne Gore, ključna prepreka je bila otpor najbliže okoline.
Problem za ženski biznis u tome što muž, ako vidi da je žena uspješna, a Crnogorcu to baš mnogo ne imponira, jer se on u tom kontekstu možda malo smatra zapostavljenim, pa mnogo šta nju pitaju nego njega. I zato mislim da tu žene poneke imaju problema. Znači, pitanje tradicije.
Ipak, okruženje se minja, zidovi predrasuda polako padaju, pa sa vjerom u sebe, dobru ideju i uz ogroman rad, uspjeh je zagarantovan, iskustvo je preduzetnice Nataše Pavličić.
To je zaista jedna velika borba, mada, ja kažem, kod nas tradicija je da muškarci su uglavnom vodili poslove i tako dalje, ali moram da kažem da dobra ideja, želja da se ono ostvari, da se ta ideja isprovedi, realizuje, mislim da to će da pobijedi, bez obzira da li ste muško ili žensko.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Slobodna Evropa.org.
Kultura i kulturni radnici često su bili na marginama, ali se sada nalaze u takvoj situaciji da su dotakli samo dno. Zajednička je to ocjena nekolicine istaknuti kulturnih poslenika Mostara, koji ističu kako je stanje u kulturi zapravo odraz društva u kojem se živi. Glavni krivac je politika koja kulturu uništava kako bi dobila društvo kojim je lakše manipulisati. Detalje ćemo čuti od Mirsada Behrama.
Nakon što je grad Mostar u izrazito nacionalno polariziranom gradskom vijeću napokon dobio rebalansirani budžet za 2012. godinu, predstavnici vlasti su ponovo priznali kako su i ovaj put minimalna izdvajanja za kulturu. Kulturni radnici međutim kažu kako to nije ništa novo, te ističu da je kultura i prije krize bila prva na udaru kada je trebalo rezati budžetski novac. Tako na primjer ovih dana 60. godišnjicu rada sa skromnim i minimalnim programom obilježava pozorište Lutaka Mostar. Direktorica tog teatra Ranka Mutevelić.
Sada je situacija, ja mislim, dotakla samo dno. I mislim da to nije situacija samo za kulturu, nego je tako i u zdravstvu i u školstvu. Dakle, u svim segmentima života koji su najvažniji za jednog čovjeka je tako. Vi u bolnicu kad pođete morate ponijeti injekciju zavoja, aspirine i tako dalje.
Stanje je takvo da teško uopće možemo govoriti o bilo kakvom kulturnom životu i to traje već godinama, ističe režiserka i odnedavno direktorica javne ustanove Mostarski teatar mladih Tanja Miletić-Oručević. Ona kaže kako su davanja za kulturu iz budžeta za mostarske kulturne institucije neuporedivo manja u odnosu na gradove slične veličine u BiH, pa bi se iz toga moglo zaključiti sljedeće.
Da se može reći da su kulturne potrebe građana Mostara, recimo, sigurno 20-30 puta manje nego kulturne potrebe građana Sarajeva.
Direktorica pozorišta Lutaka Mostar, Ranka Mutevelić, kaže.
oni jednostavno prave i proizvode takvu situaciju, jer oni jedino u takvoj situaciji mogu da se snalaze, oni mogu plivati samo u mutnoj vodi. Da se sve razbistri i da dođe do nekih regula, do nekih pravila, da se to raščisti, onda oni ne bi znali gdje se nalaze, ne bi mogli postojati.
Nerijetko se mogu čuti komentari kako je problem u tome što ima previše kulturnih institucija u Mostaru. Tako taj i dalje podijeljeni grad ima, na primjer, dva pozorišta, Hrvatsko narodno kazalište i Narodno pozorište Mostar, dva lutkarska pozorišta te još Mostarski teatar mladih. Gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić izražava žaljenje što se ni ove godine u budžetu nije moglo izdvojiti više novca za kulturu.
Istina je da kulturu moramo malo bolje urediti, jer kultura nije samo da prima dotacije, nego da i osmisli projekte i da jednostavno zaradi neki novac i na taj način pomogne i sebi i građanima ovoga grada, jer imamo puno kulturnih institucija, a kad pogledate njihove prihode, onda nismo mi baš zadovoljni u gradskoj administraciji sa njihovim radom.
No, kulturni radnici ističu kako su toliki broj kulturnih institucija osnovali upravo političari. O tome govori glumac Hrvatskog narodnog kazališta Mostar, Robert Pehar.
Tu situaciju su oni napravili. Dakle, ne mi djelatnici u kulturi, u ostalom, oni preko noći to mogu i promijeniti ako hoće.
Problem je također u tome što je veći broj onih što se kao brinu o kulturi nego samih kulturnih radnika, Robert Pehar.
Prije rata u Narodnom pozorištu je bilo uposleno u Mostaru negdje oko 100 ljudi. Danas su u sve tri ove teatarske kuće velike i dvije ove male nema zaposleno ukupno 100 ljudi. Ali problem je u tome što je nekad u odjelu za kulturu radila jedna žena, a sad radi njih preko 100.
Suština priče je u tome što politika namjerno održava teško stanje u kulturi, jer kao rezultat dobija društvo kojim je lakše manipulirati, smatra Mili Tiro, čovjek koji stoji iza organizacije Mostar Blues Festivala i koordinator programa Muzičkog centra Pavarotti.
Radi se o tome da nekog slobodnjaka koji sluša Mick Jaggera ili Rolling Stonesa, vrlo teško ćete ubijediti da je član nekog tora, nekog plemena, da ima neku pripadnost. S takvim ljudima je puno teže manipulisati.
Zato je, dodaje Tiro, ulaganje u kulturu zapravo ulaganje u budućnost.
Znamo i slušamo da mladi se tuku na utakmicama, da se tuku po kafićima. Sve to plod toga što jednostavno nema usmjerenje, skoro ništa im nije ponuđeno. Odu u kafić, tamo dobiju porciju narodnjaka, na televiziji slušaju programe tipa Vijesti, Dnevnik, Vijesti, politička emisija. Naravno da je plod toga agresivnost, tuča, tako da jednostavno ulaganje u kulturu je direktna pomoć njima. Zbog toga kultura i postoji.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Mirsad Behram.
Hrvatski kulturnjaci protestovali su u Zagrebu, Splitu i Rijeci zbog krize u kojoj se nalazi hrvatska kultura, pogotovo Zagrebačka i Splitska državna teatarska kuća. Da li zbog protesta ili čega drugog, Gradsko vijeće Splita danas je konačno imenovalo novog intendanta Splitsko-hrvatskog narodnog kazališta, renomiranog dirigenta Tončija Bilića. Eni Zević ima više detalja.
Prosvjed 150 glumaca i drugih zaposlenika pred zgradom Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu, najave tužbi protiv odgovornih u gradu i državi, prigodne osmrtnice i Splitsko gradsko vijeće danas je ipak izglasalo renomiranog dirigenta Tončija Bilića za intendanta Splitskog HNK i tako riješilo višegodišnju krizu. Naime, taj je teatar unazad dvije godine doživio tri smjene kazališnog vijeća i pet propalih natječaja za izbor novog intendanta. A iako je sezona započela i iako glumci, plesači i glazbenici uredno vježbaju, repertoar ne postoji. Za mjesec studeni zakazan je taj koncert za dušni dan te još jedna izvedba Splitskog akvarela. A da se danas nije krenulo s mrtve točke, krenule bi tužbe. Najavio ih je predsjednik radničkog vijeća Splitskog HNK, Vjeko Sandrić.
Gradonačelnika, dogradonačelnicu i predsjednicu gradskog vijeća. Što se tiče ministarstva kulture, troje čelnih ljudi su najodgovorniji.
Svi se nadaju da će se stanje u Splitskom teatru sada stabilizirati. Redateljica Neni Del Maestre.
Mi smo došli do zida. Hrvatsko narodno kazalište u ovom trenutku više nema novaca da pokrije troškove, izrada predstave, honorare ljudima koji se duguju već preko godinu dana.
Sentrić tvrdi da je izbor Bilića nezakonit, pa ako ga potvrdi Ministarstvo kulture, tužit će ih, jer umjesto da se bave kontrolom zakonitosti rada, sudjelovat će, kaže, u kršenju zakona. Niti Zagrebačko Hrvatsko narodno kazalište nikako da dođe do novog intendanta, iako su tu propala svega tri natječaja. Pred tom zgradom okupilo se danas u organizaciji nevladinih udruga Akcija 155+ i Platforme za kulturnu promjenu 30 umjetnika, ali zanimljivo, niti jedan glumac Zagrebačkog HNK. Jedna od inicijatorica prosvjeda, redateljica i profesorica na Zagrebačkoj akademiji dramskih umjetnosti Snježana Banović, tako mali odaziv tumači time da su neki, citiramo, oportunisti kojima to ništa ne znači, drugi su u strahu za radna mjesta, a ima i onih koji su prešli autističnu granicu pa ih ne zanima gdje žive i u kakvom sustavu djeluju, jer imaju plaće koje im garantiraju egzistenciju. A o izboru intendanta za naš radio kaže:
Kazalište iza nas, dakle HNK Zagreb je također bastion, vrlo siguran za sada, evo nakon četvrtog natječaja to možemo reći da isto ne znamo kako će završiti ta sapunica, jer je on čvrsto u rukama zapravo jedne male grupe na čelu kojoj se nalazi Duško Ljuština, koji zna se drma zagrebačkom kulturom sa velikom sigurnošću i sa velikim samopouzdanjem već nekoliko desetljeća.
Umjetnička direktorica Nezavisnog zagrebačkog teatra Mala scena Vitomira Bucka-Lončar u izjavi za naš radio objašnjenje za zagrebački slučaj nalazi u klijentelizmu koji je premrežio zagrebačku i hrvatsku kulturu.
Vi imate ravnatelja kazališta Kerempog Duška Ljuštinu, koji je vjenčani kum Darku Staziću, ravnatelju kazališta Gavela, koji je vjenčani kum poslovnoj ravnateljici ovdje kuće iza nas, Teletelevu Stazić, koji je producent privatnog kazališta na Brijunima, koji je predsjednik upravnog vijeća Klovićevih dvora. Hoćete dalje, mislim, o čemu se radi? Mi govorimo o klijentelizmu koji je jednostavno u svoj zagrljaj uhvatio zagrebačku, a onda i hrvatsku kulturu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Kontroverzna izložba Razotkrivanje tijela, za koju se procjenjuje da ju je u svijetu do sada vidjelo više od 30 miliona ljudi, postavljena je na Beogradskom sajmu. Fascinirajuća je, ali istovremeno i šokantna, zbog toga što su izloženi eksponati tijela i organi preminulih ljudi koji su ih zavještali u medicinske svrhe. Dok organizatori izlaganja mrtvih ljudskih tijela vide kao važan edukativni karakter postavke, ne može se zaobići dilema u kojoj mjeri je to etično, ako se ima u vidu da je zbog svoje prirode bila zabranjena u Francuskoj. Pripremio Milan Nešić.
Fetusi različitih uzrasta, kardiovaskularni sistem, mišići, organi, ali i posljedice oboljenja poput moždanog udara, ciroze jetri ili pušenja, samo je deo onoga što posetioce očekuje na razotkrivanju tela. Svih 8 izloženih tela i 180 organa konzervirani su silikonom i tu su se našli posle zaveštanja u medicinske svrhe. Uprkos tome što su pomalo šokirani izloženim telem i organima nekada živih ljudi, posetioci sve što su vidjeli ocjenjuju kao veoma poučno.
Malo je šokantno, znate, da su to ipak živi ljudi bili i da je to pravo meso i prava kosti se. Ne bi mogao svako ovdje da gleda. A opet, koga malo interesuje da je funkcionisanje tijela, da bi bilo lepo da pogleda.
Pošto nisam pušač, ljudi koji su pušači, sada kad sam vidjela kako izgleda srce, kako izgleda i pluća, definitivno bi trebalo da se zapitaju i da se zabrinu.
Svaki segment je vrlo interesantan. Možemo da se upoznamo sa nečim što do sad nismo imali prilike da se vidimo u...
Kaži mi šta ti je, da kažem, najviše iznenadilo i zapanjalo.
Pa da te nažem sve.
Nisam se naročito šokirala.
Posebno mjesto u postavci zauzima eksponat Lečeno telo, na kome se jasno može vidjeti kako je izvedeno nekoliko operacija i do kojih promjena su dovele na telu. Fizioterapeut, jedan od kustosa izložbe, Dragulju Bauković, objašnjava da se na tom konkretnom eksponatu može vidjeti 7 različito izvedenih operacija.
Možemo vidjeti zamjenu dela lobanje veštačkim delom, isto zamjenu dela vilice, pacemaker kako se ugrađuje, kako se fiksira imobilizacija u stvari zgloba, imobilizacija preloma potkolenice, veštački zglob kolena i kako je urađen sa druge strane veštački kuk.
Inače, izložba Razotkrivanje tela svoju premijeru imala u Atlanti u Sjedinjenim Državama i do sada je bila postavljena u svim većim gradovima sveta. Međutim, bila je zabranjena u Francuskoj jer je tamošnji sud ocijenio da je neprimjereno koristiti leševe umjetničke svrhe, iako je reč o osobama koji su zaveštali svoja tela i organe. Jedan od protivnika njenog održavanja u Srbiji je pravnik Zoran Kontić. On je uveren da se ljudski ostaci mogu koristiti isključivo u obuci lekara i spasilaca, dok su za sve ostalo prihvatljivi isključivo modeli.
Sve ostalo je apsolutno nepotrebno i samim tim ne može se kvalifikovati drugačije nego kao divljaštvo. Dakle, ne vidim zaista nikakav razlog da se sve to ne može uraditi na simuliranim ljudskim organima i ljudskim telima. Samo tamo gdje je zaista neophodno, tamo gdje se mora raditi sa telom nekada živog čovjeka, jer se drugačije ne može obaviti edukacija. Prema tome, onaj koji je zaveštao telo nije ga zaveštao za izložbu, to je sasvim izvesno, a čak i da jeste, to ne bi opravdalo takvo ponašanje.
Organizatori ove kontroverzne izložbe napominju da je sva izložena tela ustupio Medicinski fakultet u Kini i da ne postoje bilo kakve sumnje u njihovo dostojanstveno tretiranje. Ipak, predstavnica organizatora Jelena Zorić nije iznenađena zbog uzburkalih strasti, jer se, kako kaže, definitivno radi o nesvakidašnjem događaju.
Priču koju ćemo mi promovisati da treba da vodimo računa o zdravom životu, to je ono što ova izložba promoviše. Nek ljudi pažljivo razmišlja da li žele da dođu. Mi smatramo da je zaista ova izložba za publiku od 7 do 77 godina. Dakle, da ne postoje ograničenja, niti ikakve barijere, recimo i da dođu roditelji zajedno sa decom. U Ljubljani, odakle je stigla izložba, čak više od 80.000 ljudi videlo ovu izložbu, od toga su dolazili čitavi autobusi školaraca, studenata, tako da mi očekujemo istu ovakvu posetu i isti tip posetilaca.
Razotkrivanje tela će u Beogradu biti izloženo narednih 5 mjeseci, pa svi koji žele da saznaju šta je ispod ljudske kože, kako očuvati, a kako uništiti ljudsko telo, sve to mogu neposredno da vide. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa za srijedu 24. oktobar toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićevića.